Здравейте! Във втората част ще говорим за една тема, която по никакъв начин не е нова. Става въпрос за Link. Link като L-I-N-Q. Това е една нещо от C-Sharp, което се появи C-Sharp и .NET, в смисъл това се появи в Visual Basic .NET. Появи се 2008 година, така че за хора, които имат опит с .NET след 2008 година, та тема не би била по никакъв начин интересна. В смисъл, там се тръбеше много за това, използва се в продакшън 5 години и в смисъл няма никакви загадки общо взето. В смисъл, доказано е, че работи и така нататък. Оказва се обаче, че много хора извън .NET-ите, които никога не са докосвали, изобщо нямат идея за какво става въпрос. А това е, според мен, най-голямата иновация, която дошла в мейнстрим език за програмиране в последните над 10 години. Сега ще се опитам да обясня концепция за хора, които са занимавали с .NET. Единственият интерес, който мога да представлява тази част от подкаста е да ме следят къде ще кажа нещо грешно на ние.
Да те нахейтят после на хубаво.
За другите, предполагам, ще представлява някакъв приличен интерес. Ще има малко код, който ще посна в блог, после съвсем малко, няколко реда. Така, сега линк, той е доста сложно да се определи какво е точно. И обхваща доста неща, едно от което е дори ORM. Но по принцип линк, аз преди го определях като синтаксис за C-Sharp, обаче всъщност нали, с годините осъзнах, че е сравнително грешно определение. По-скоро това е API, за който има един вид хардкоднат синтаксис в езика.
Тоест това не е част от .NET, това си е част от самия...
Ами, по-скоро е част от .NET и в C-Sharp. Сега ще обясним какво значи това. Сега първо да кажем каква е целта на линк. Сега Андерс Хелсберг, да свети името му. Още по времето на Делфи му са се появили някакви идеи в главата. Всъщност една от легендите, не знам колко е истинска, защо Делфи се казва Делфи, е, че те са искали Делфи да е много добро и много удобно за работа с данни и бази данни. И както казва поговорката, ако искаш да видиш Oracle, иди в Делфи. Така, някаква древна поговорка от едно време е имало. И затова уж, според легендата, е Делфи. И точно тогава му се е загнездила тази идея в главата, защо езика за програмиране да не поддържа директно работа с данни, а да... Те тогава са искали един вид да сложат SQL, който синтактично да се проверява в езика. Нещо такова, но тя идеята е еволюирала доста. И естествено той напуска Borland и отива в Microsoft. Първо трябва да направи другото, че да може да си направи тази идея. И чак 2008 опира до там, 10 години по-късно. Link е нещо, ще видим по-скоро какво, с което се работи с данни. Обаче първо трябва да дефинираме какво са данни. Данни, ако се замислите, какво имаме за данни? Масиви. Бази данни с редове в тях. Какво друго?
Стринговете, те също са данни, обикновени стринг.
Да, в смисъл, така, има много данни, но как решава да постави чертата там екипа на C-Sharp и Андерс, да свети името му, решава да постави чертата така, казва данни са нещо, което е enumerable. Enumerable в C-Sharp е еквивалент на iterable в Java, не 100%, но да кажем 99%. Мисля, че има iterable в C++, PHP, не ли има?
Да, PHP е, там е интерфейс итератор просто.
Да, добре. Iterable е колекция от данни, върху която може да се взимат данните едно по едно. Забележете, че базите данни, XML файловете, и така нататък също са един вид iterable. Редовете в базите данни са нещо, което може да се взима едно по едно. И казваме, той е казал, с данни ще се работи през enumerable от T, нали, по потенциално generic аргумента те. Примерно iNumerable от employee, iNumerable от string. Така нататък. И това обхваща големи, нали, това е доста основен интерфейс, който обхваща практически огромна част от данните по света могат да бъдат представени чрез този интерфейс, който да могат да се обходят всичките, като се дават едно по едно. Сега, този интерфейс дава и едно друго предимство, което по документация на код и на API в Java го получавате, но по документация в Java го няма. В .NET е напълно възможно и правилно iNumerable.t да се генерира lazy, т.е. Да не се изгенерира една колекция, тя да се слага в памета и да се връща, а едно по едно да се създават елементите от този iNumerable.
Не го разбрах.
Ами, например, може да се направи iNumerable на естествените числа. От 0 до безкрайност.
Така.
Целите числа. Естествено, те не могат предварително да бъдат генерирани в един масив.
Uh-huh. И да бъдат... Аха, искаш да кажеш в on the fly.
Да, и те обаче могат да се генерират до безкрайност. И, когато се... и това нещо всъщност може да се използва. Примерно може да се каже, ето ти един iNumerable, който представлява всички естествени числа от 0 до безкрайност, и ти можеш да го използваш това, нали? В смисъл, той няма да зацикли до безкрайност. Ти можеш да кажеш, дай ми първите 10. Може да кажеш, дай ми първите 10, които са четни. Нали? И това са все валидни неща, които няма да отнемат безкрайно време. Защото то ще се генерира lazy, няма предварително да се генерират всички числа, които естествено, които примерно са безкрайен брой. Нали? Всъщност, да няма такова някои естествени числа, не включват 0. Добре. Работата е там, че няма нужда тези данни да са генерирани в памета предварително. Могат да се изгенерират по лейзи начин. Това е важно. В Java, по една случайно знам, там в документацията им пише, че iterable представлява, не мога спомня какво беше точно уординга, но представлява някаква колекция, която съществува. Нали? Така е направено, така е написан текст. Сами интерфейс е почти едно към едно. Интерфейса казва дай ми следващия. То следващ, като му кажеш дай ми следващия, той може тогава да бъде произведен. Това означава lazy. А не предварително да го има в памет. В същото време той интерфейс напълно compatible с списъци, примерно, които вече ги има. Дай ми следващия ми плюс едно на индекса и готово. Ти дава следващия. Така, този интерфейс е доста основен, предполагам всички професионални програмисти знаят за някакъв подобен интерфейс в съответния език.
Еми да, те са си стандартните, нали, Next, First, Rewind, Previous, а не, Previous го няма.
Така, в Ethereum. Да, той въпрос е да има само следващ. Така,
да.
В C-Sharp 2.0 Anders подготвя почвата, като въвежда yield. Yield, за който говорихме за известно време в подкаста, в който говорим за async, може да видите там, но това позволява много лесно да се пише код, който генерира on the fly такива неща. Много по-лесно, отколкото иначе, в смисъл, примерно с една трета от кода. Сега имаме enumerable, които представляват данни. Какво е link? Link е колекция от нещо като API за методи, които работят в iNumerable. Те са статични методи, но в C-Sharp заедно с link, т.е. с 3.0, се вкарат и някои синтактични улеснения, които позволяват употребата на такива статични методи по един по-особен начин, наречени extension методи, които изглеждат визуално, също както изглежда викане на метод, на instance метод. Т.е. променливата точка метода. И така се вика статичен метод, като първият аргумент всъщност отива отпред. Първият аргумент е това, на което викаш метода. И той не се пише после, като се вика. Нали, ако имаме един статичен метод, как ще го викнем? Един статичен метод върху iNumerable, който има още един аргумент. Примерно още един аргумент int. Ще го викнем името на метода, първият аргумент, примерно колекцията, collection, запитайка 5. Extension методите позволяват какво да се направи. Да се сложи това collection отпред и става collection, точка, методът 5. Нали? Първи аргумент се изнася отпред и става, почва да изглежда синтактично като инстанс метод. Това е важно, защото позволява да се прави метод чейнинг и нещата се нареждат едно след друго, вместо да така отвътре навънка да излизат. Така. И сега за какви методи говорим? Например, най-простият метод, който го има в много колекции, на много места, вграден в колекциите, е методът where или filter. В C-Sharp е where наречен метода. Примерно в JavaScript на масива е filter. Този метод какво прави? Този метод е като в SQL. Select, edicvossi, from edicvossi, where и някакво условие. Условието се нарича предикат в теорията. Примерно, ако имаме, да кажем, клас employee, с public property-та, да кажем name и salary, може да направим следната операция. И една колекция enumerable от employee. Може да направим следната операция. Да кажем, че да се върнат служителите, които заплатата им е по-голяма от 1000, да кажем. И това как ще стане? Employee, where, lambda expression с аргумент employee-то, salary по-голямо от 1000. Така.
Добре, аз само да ти попитам, това employee е класа, който всъщност себе си съдържа различните там свойства и методи. Да, нали, да. Има и заплата в случая.
Да, employee е все едно един ред в базата данни, един инстанс на класа. Един, ще го използваме този пример, за да коментираме как работи Link.
Защото... Именно, да, ама ти имаш един клас, една инстанция, следователно имаш един единствен служител, който има една единствена
да,
заплата.
Не, да си представим, че имаме колекция наречена employee, с която има много employee.
Да, аха, окей, okay, ясно, добре.
Да не разписам.
И той всъщност ще пусне това, тази проверка върху всеки един employee от колекцията да. Employees.
Така, да.
И ще върне само тези, на които условието отговаря, т.е. както SQL си работи
принципно. Тук забелязваме Lambda Expression. Това ще бъде код, между другото, да го погледнете в съвсем малко е кода в блокпоста, евентуално, как изглежда. Lambda Expression, на който приема като аргумент, той се вика за всеки employee. И с него се проверява. Lambda Expression връща true или false. Това се нарича предикат. Това се нарича така. Едно място, където всички са ползвали Lambda Expression, но не знаят, това е SQL. В SQL where приема предикат. Ако си представим тази заявка към базата данни, from employees, where employee.salary по-голямо от 1000, примерно. Това е предикат в базата данни. Това е Lambda Expression. Абсолютно същото е. 100% аналогично. Синтаксиса е малко по-различна. Има една стрелка в C-Sharp там, допълнително. Така, сега ще видим и това как става един вид по-добро. Сега, това какво позволява? Първо позволява много такива функционален подход към програмирането и така функционален, то звучи страшно, обаче кой е най-популярният функционален език за програмиране?
Haskell?
Не, в смисъл, това е SQL. SQL е функционален език за програмиране, да. Само, че те много добре го крият това. В смисъл, никъде не го рекламират. както видяхме, това е функционален подход, който се използва в SQL. Select, примерно звезда, from employee, where salary по-голямо от 1000. Това е точно също employees в C-sharp точка, where salary-то на служителя е по-голямо от 1000. Така, сега, в допълнение също както в базите данни, но различно от JavaScript масив филтър, филтър апито на JavaScript масив. Нали има такова? Аз бързо не съм
програмирал. Да.
Мисля, че филтър апито инстанцира нов масив веднага. Тоест, то минава през целия масив и създава нов масив с елементите, което е различно от това, което казахме преди малко за lazy генирането. Всички методи в Link генерират нещата, доколкото е възможно lazy. Защото има методи, които не може съвсем lazy. Примерно метода max не може да не обходи всички.
Да.
Where ще генерира нещата on the fly. Т.е. ще минава едно по едно по всички. И ти окажеш, искам първите 5, където заплатата е по-голяма от 1000. то няма да изпълни това сравнение, дали заплатата е по-голяма на останалите 10 000. След първите 5 ще спре, ще ги подава едно по едно. Това се имплементира елементарно, благодарение на фичъра и от итератори, генератори в другите езици се наричат, за които говорихме между другото, както казахме в ония подкаст, няма да навлизам в тази тема, за да нали, спестим време. Това ни дава една огромна и такива методи, което всъщност е линк, това API съдържа много методи, примерно 30-40, да кажа, на око. Това са методи като where, като take, примерно take е take 10, т.е. вземи първите 10.
Нещо като limit.
Да,
нещо аналога на MySQL limit.
Take е вземи първите, а skip е прескочи еди си колко. И пейджинга се получава skip пейджа по номера на размера на пейджа по номера на пейджа, take колкото са е броя на елементите в пейджа. Нали, take и skip комбинирано стават limit. Нали, има много такива методи. Не знам, в смисъл много са, някои от тях са много функционални. Има методи като max, като min, агрегатни методи. Max, min, count, които от много елементи получават една стойност. Max, min, count, average, това са агрегатни функции.
А моля да се правиш твои собствени...
Да, можеш. Правенето на собствени става като ти си правиш статичен метод, който приема за аргумент enumerable t, generic метод, и правиш си там твоите операции, правиш ги lazy, с yield, с не знам какво си, и се получава съм правил, нали. Даже има един мой доста културен, да се вземе рандъм елемент от колекция, само с едно обхождане на колекцията е моя. Като и е enumerable колекция, не, няма индекси. Имам статия за това, дето смятам, че доста полезен метод така. С естествено рандъм, ама с еднаква дисперсия. И има много сега смисъл, като се види документацията, ще се видят, че са много. Има примерно интересен метод, да кажем take while. Връща елементи, докато някакво условие е вярно. Разбираш? Взима елементи, докато нещо, като стане false, спира да взима. Има елементи, има такива, които го превръщат в map, enumerable и така нататък. Смисъл много има. Всички тези неща са lazy, т.е. Потенциално за големи колекции работят горе-долу на принципа на базите данни минус индексите. Но ако имаш такова, вземи първите 10, ще работи като базите данни. Смисъл ще е бързо, няма да изчислява другите. Така, това нещо има няколко фичъра, това са Lambda Expression-ите от една страна, Extension методите, за които вече споменахме, които влизат заедно с Link, които имат употреба извън линк, но основната причина да влянат е линк. Всички те са фасилитита, някакъв начин, по който си шарф да поддържа по-добре линк. Да кажем, че линк е това API, тея методи са линк. Едно друго интересно е, в базите данни може да правим select, примерно, на name примерно, from customers, да селектнем само колоната name. Може да направим select name from customers или from employees, айде, employees беше превода, примера, select name from employees, where salary по-голямо от 1000. Нали? Елементарно query в SQL. Това в C-Sharp ще изглежда, ще го посна в блокпоста, select, т.е. employee.where, salary по-голямо от 1000 в where, точка, select, e.name. Ще го посна в блокпоста. Метода select отговаря на select в SQL или в по-функционалното му име е map. Това е нещо, което от един елемент превръща, получава друг елемент. Така мога да получим IEnumerable от name. Всички методи, които не са агрегатни, т.е. не баш всички, връщат друг enumerable. Това позволява chaining, това позволява да натискаме точките и да слагаме други методи. Това е много популярно в jQuery, чейнването на методи. Всеки, не всеки е силно казано, функциите в jQuery повечето връщат от един сет от елементи, връщаш друг сет от елементи, връщаш друг сет от елементи. Не така в jQuery.
Ами не точно така, зависи
да.
С какво работиш. Като цяло винаги ти повечето функции ти връщат инстанция на jQuery,
да.
За да можеш директно да, без да пишеш нали, пак долърче и така
то,
нататък.
Точно
директно...
това прави и link, преди да, да има jQuery.
Добре, чесът, той всеки път връща е numerable, т.е. това то е в новоделно място в паметта.
iNumerable, да припомня, се създава on the fly, така че във всеки един момент в паметта има един елемент в цялата поредица от методи, през нея тече един елемент. Разбираш ли? Един елемент започва, влиза в уера, той или връща true или false, евентуално ако върне false, взима следващия. Нали? Уера като върне един елемент, той минава в селекта. Селекта прави операция и така нататък. И никога тези елементи не седат, не се копира, примерно, то масив във всеки метод.
Ясно, ясно.
Докато накрая не извикаш някакъв метод, примерно като Туаре, който го материализира изрично. Не кажеш му, еми превърни се сега, искам сега пък вече да ги има. Така, друго интересно е, че до момента, в който не започне тая колекция, резултата, примерно в случая, който съм дал пример, това ще е iNumerable string, ще се получи, защото имената са string. Докато не се стигне до края, да, т.е. не до края ми, докато не се стигне да се итерира по резултата, т.е. да се пусне или for each, или по някакъв друг начин да се накара резултата да влезне в паметта и да почне да се обработва, това изобщо не се изпълнява, нищо не се изпълнява. Нали, в смисъл създава се, то ако искате монад в Haskell, или създава се някакво представяне на computation, който ще се извърши, когато почне да се търси. Т.е. изчисленията ще почнат да се извършат, когато почнат да ползват елементите, това са лейзи. Така, сега, Андрес, за свети името му, решава в безкрайната си мъдрост, че е добре да се вкара към това нещо още един синтаксис, който синтаксис е аналогичен и този синтаксис прилича на SQL. Ще го посна и негова форма за абсолютно същото query. Този синтакс прилича на SQL и абсолютно е аналогичен, маха някои от стрелките за ламби и се опитва да заприлича. Тук, между другото, за разлика от SQL, синтаксът е подреден на обратно. Първо започва с from, това е направено с цел да работи autocomplete. SQL не е мислен да работи autocomplete, иначе и те щяха да започват с from първо, а не с select.
Mm-hmm.
Защото докато не знаеш от какво селектваш, не мога да кажеш какви колони има то, нали? За да ти излене в селекта подсказката. Затова тук синтаксът се обърнат на обратно. Първо започва с from, where, select. Нали? Прави абсолютно също. Поддържат се операции като join, като group by и така нататък. Нали? Те са нали, по-сложни естествено. Те в базите данни са по-сложни, затова няма да затормозявам с този синтаксис. Така, всичко това е lazy, позволява много ефективна, елегантна и с кратък код и добре, че ти има обработка на данни и на колекции в паметта. И се използва много и всеки ден го ползваме. .NET програмистите 5 години проверено. В смисъл това не е някакъв експеримент вече. В смисъл към днешна дата това е супер проверено и работи добре. Много такива неща има подобни на това, което казахме до тук в други езици. Къде е по-добри, къде е по-лоши, нали... Примерно в Java там с анонимните класове става тегаво, но горе-долу нали, прилича на нещо. Нали, в JavaScript проблема е, че се почва от масиви обикновено, а методите на масивите не са lazy. Има имплементация с lazy методи, някакви може да се намерят. Предполагам, във всеки език има нещо подобно за такива функционални неща. Обаче, какво е интересно, C-Sharp не спира тук. Нали, първо, че този синтаксис SQL-ски е специфичен за C-Sharp. Има спор между програмистите, кой синтаксис е по-добре да се използва от двата, но са напълно еквивалентни. Нещата в C-Sharp не спират до тук. Това е ако използваме iNumerable. Ако обаче сорса, това от което почнахме, в нашия пример това е колекцията Employees, ако сорса не е iNumerable, а е iQueryable от те, от нещо, iQueryable от Employees, примерно. това е интерфейс, който наследява enumerable, т.е. всичко му е същото, нали, в смисъл методите ги има, но в допълнение този интерфейс има и други методи, които и смисълът му е друг. Това означава, че резултатът няма да е enumerable, а ще е query. Т.е. ще представлява expression tree, т.е. C-Sharp компилатора няма да създаде делегати и .NET код за тези операции, а ще създаде структура от данни, нещо както структурата от данни, нали, компилатора вътре си има syntax parse tree и така нататък, ще създаде едно подобно дърво, което се нарича expression tree, в който Lambda expression ще се представи не като C-Sharp код, а като структура от данни. След това, за различните сорсове, това как да го обясня сега, примерно ако имаме в Where имаме salary по-голямо от 1000, това ще направи константа 1000, достъп до property salary и ще сложи по средата на дървото оператора по-голям, нали, който ще връща булиан и така нататък ще се изгражда дървото. Така работи към компилатори. Тоест, това е един вид интерфейс към компилатор, който ни връща като структура от данни. Може това дърво да го обхождаме с код. Естествено, на нас не е супер безполезно да го използваме, да го обхождаме лично ние в код, като пишем нормален код. Обаче това какво позволява? Позволява да се направи с нормално количество усилия, в никакъв случай не е лесно, но с нормално количество усилия да се генерира от това дърво код за нещо друго. Първото нещо, за което може да се генерира код, е за .NET, което обезсмисля, нали, цялата операция, но е възможно. И, нали, той като proof of concept. Може да генерираме .NET код, с който да изпълним това, което би станало върху enumerable по принцип. Но по-интересното е, най-честа употреба е да се генерира SQL код. Това дава на ORM-ите възможност ти да пишеш в C-Sharp, те да генерират SQL код. Да пишеш в C-Sharp нещо, което изглежда като SQL, дето се вика. И да е силно типизирано и да е по правилата на C-Sharp. И те, ORM-ите, получават това синтактично дърво. Това синтактично дърво се превежда на SQL. И то SQL се изпълнява в базата данни. Тоест, каквото напишеш в C-Sharp, то ще се превърне в SQL. То няма да се дърпнат всичките данни от базата и в памета да се въртат цикли върху тях. Нали? То ще се... самия код ще се прекомпилира в SQL един вид. Така, за... Това нещо има хиляди провайдери за iQueryable. Като например има iQueryable, т.е. то се нарича, ние им викаме Link to, нали? Link to Twitter API, Link to, да я знам какво там, Link to PowerShell, Link to MongoDB, Link to не знам какво си, нали? Link to файловата система. Може да си правиш query-та към файловата система по този начин. Сега изкръкна ми от главата, но много Link to различни веб-сервиси. Link to XML е едно от най-добрите. Link to XML, който ни дава възможност вместо с Excel ти да обработим XML по един много по-C-sharpски начин. Такъв. Нали, правиш query върху XML-а, филтрираме тези нодове, дай ми уния нодове, трансформираме уния нодове, еди как си, и ти връща един нов XML, който е резултата. Това всичко минава през... се компилира до XML-ите, нали, смисъл до съответните неща за XML, използва тези методи за XML-а. Така, сега, това е, нали, най-голямата... Това е, което... C-Sharp е сложил над стандартните функционални фичери, нали, възможността да се компилират нещата към expression tree, които да бъдат прекомпилирани към друг таргет, към таргет, който не е .NET. Така, сега, какво друго... също, когато се направи query-то, то не се прави на място, то се екзекютва, когато се извикат данните, когато то по същия начин е lazy. Така, друго какво ще я казвам?
Забрави си месото ли? Изкочи месото.
Имаш някакви въпроси?
Ами не, аз имам много въпроси, свързано с това нещо. Добре, споредте, добре, я ми обясни само. Кво е предимството да го ползваш това нещо пред чистия SQL? В смисъл, ти си правиш връзка с базата данни.
Ами, първо, ще ти кажа, че са спори, дали има предимство. Сега, спорно е дали е по-хубаво или не е по-хубаво. Защото сега, от една страна...
Взимаш една сложност от едно място и същата сложност се слагаш на друго място.
Ами...
Мисъл, ти нямаш редуциране на сложност.
Така, първо ти позволява да използваш силно типизиран C-Sharp, не силно, статично типизиран C-Sharp код, нали, който ти познаваш примерно вместо SQL. Обаче аз ти казвам, за това са спори. Сега някои хора твърдят, че трябва да пишем SQL. Дори хората, които твърдят, че трябва да пишем SQL, никой от тях не спори за линк. Значи, защото SQL-а се оказва като малка част от таргетите за линк. Линк таргетва от масиви до бази данни, до web сервиси, до XML и така нататък всичко. И 101 синтаксис. Все едно от тези неща, да, ако искаш да правиш нещо хардкор, нали, може би е добре да използваш съответния език за платформата, защото при превода се получават някакви или нещо не работи, нещо конкретно, или някаква разлика, или някакъв генерираният резултат не е като перформанс оптимален. И затова, примерно, спора за дали трябва да се ползва линк е същия като с ORM-тата.
Да, общо взето.
Според мен, ако си избереш ORM, е абсурдно то да няма линк провайдер. Разбираш смисъл? Аз,
да, в рамките на .NET това е безмислено. Да,
някакъв абсурд, нали? То ти изкарва много по-чист синтаксис, проверен от компилатора за грешки и така нататък. Нали? Нали, доколкото компилатора мога проверява за грешки. Но дори така, ти не можеш да си експерт и не можеш да правиш само хардкор работа в XML, бази данни, Twitter API, не знам си какво си API, трето API, MongoDB и така нататък, файловата система и така нататък. Все има и масивите накрая. Нали, то да не говорим, че за масивите е красиво. Все има нещо, за което искаш да направиш нещо малко и не ти се учи XSLT, за да разбереш как се прави трансформация на XML. Искаш да направиш нещо малко. Нали.
Това още е XSLT, въобще е то само по себе си, нали?
Да, нали, може да направиш, XSLT е по-мощно от линк до XML, но може да направиш нещо доста разумно, примерно на моят уебсайт, може да го видите на ще го линкна и него, но аз така си генерирам RSS фида. Не Code Project, не Code Flex. Така си генерирам то има сега по-добри начини да се генерира RSS feed в .NET, но аз го генерирам с link to XML, т.е. правя query към базата и на него му казвам да генерира да генерира XML с това API. Сега ще линкна и ще линкна направо от source кода от това, само да го намеря къде беше точно.
Добре, а джойновете по какво стават? В смисъл, по каквото кажеш? То е,
да, смисъл... ами да, в смисъл точно така, каквото кажеш.
Както си в SQL, там няма някаква особеност.
Ами има особеност. Сега, една от особеностите е, че SQL е изцяло релационен. Примерно, ще върна малко назад, да се върнем на group by. Group by, когато кажеш нещо да се групира по хикс, ти имаш един, по, примерно, name, да групираме служителите по name. Нали? И group by name, да кажем, че е first name, нали, за да има някакви повтарящи се, group by first name, и в SQL ти би получил... По-скоро не би получил нищо, би получил забрана да използваш колоните, по които не групираш, като част от селекта. Там колоните, които са част от селекта, може или трябва да се включват в group by, т.е. да са част от key-а на group by, или трябва да се използват с агрегатни функции, т.е. max, min, average и така нататък. Нали?
Да.
Това е в SQL group by. В link обаче ти получаваш една друга възможност. Тея, когато групираш, ти получаваш key и в селекта може да селектнеш колекция, защото C-Sharp ти позволява да ползваш, той е един вид обектно ориентирана база данни. Това ти позволява да ползваш обект, т.е. може да кажеш group by нали, first name и после да получиш един обект, който има first name и колекция от employees, които са с този first name. Разбираш, направи цялата колекция, не само агрегата. Може, ако искаш агрегата да направиш, може да направиш нали, average salary на тези хора, нещо такова. Но може да получаваш цялата колекция от обектите employees. Сега, вече колко ще е ефективно това, ако се компилира до query в база данни и дали ти трябва да го правиш. Един въпрос нали, на това, какво ти трябва в query-то и какви жертви си готов да направиш това query. Но може да се постигнат много голям такова за много голяма гъвкавост и да се генерира много точен SQL. В смисъл, не оптимален, най-най-оптимален, но изненадващо оптимален, така да го кажем, ако link provider е качествен.
Това е от най-големите проблеми на ORM-ите като цяло, че в повечето случаи не ти оцелват оптимален SQL.
Да, но да кажем, че това, че имаш link provider отгоре, не ти намаля оптималността на SQL от ORM-ато. В сравнение с другите методи на ORM-а.
Да, с чистото дата ORM-а. Да. Имаш си готов дробек, си го имаш.
И сега Join-а има подобни... Сега малко ми е трудно да мисля, нали, защото Join сравнително рядко се ползва, защото по принцип в базите данни Join-ваме на нещо, което би било, ако имахме обектен модел, би било property. И примерно ти имаш customer.orders в обектния модел, в база данни имаш Join за това нещо. И принцип като се ползва ORM с link, ти използваш обектния модел customer.orders, вместо да правиш истински Join да пишеш. Аз съм писал 0 джойна с линк за база данни. И затова в момента, като ме питаш малко, има го джойна, там е, има го и keyword, има и всичко, но почти никога не го ползвам, защото винаги използвам обектния модел за да направи това джойн. Но може и джойн да се направи, там го има, нали, това е аналогичен проблем на group buy, само че наобратно. Нали. Като правиш group buy, може да получиш колекция, ама като имаш колекция, за какво правиш join? Нали? Това е един вид обектния такова, но има и join. Ако нямаш тази релация предварително направена в обектния модел, може да направиш join. Нали, няма проблеми. Просто не мога ти кажа синтакса, нали, губи мисъл, защото не съм го ползвал. Сега, ако искаш да се върнем на това, виж за XML-а, как съм си генерирал аз XML един вид. Сега, малко е криво, между другото в Visual Basic.net изглежда по-яко, защото там имат XML литерали, нали, самия компайлер поддържа XML. От самото query директно генерирам XML с един вид заявка за получаване на XML. И ги сглобявам, като в конструкторите нествам елементите. Така, сега... Забравих какво друго ще я да казвам. Ти видя ли го този код?
Да, разглеждам го, обаче опитвам се да... Нещо не мога да... В смисъл, аз разбирам как работи самия линк. Откъде обаче ти се взимат данните в момента, човек?
В този случай ми се взимат от базата данни и върху данните от базата данни аз генерирам нови данни благодарение на този селект. Разбираш?
Къде ти е? А къде ти е? Там, то не е връзка с базата данни. Къде ти е нещото, което указва къде е базата данни?
В репозиторито ми е. Там ми идва код. Но там има малко...
Това е моето незнание към .NET смисъл. Тук влиза просто моето незнание за .NET.
И не, просто е малко по-крив кода. И... То аз, между другото, вече ме е срамо от този код, който съм написал тук. Но време бях горд, като бях първолак. Но мисълта е, че може... Даже знаеш какво може да се направи? Може да се направи query към, да кажем, база данни и XML едновременно. Само, че ако рискуваш тогава да ти дръпне всичките данни от базата данни. Може да направиш join между XML файла и база данни, разбираш? Това е някаква така мощ. Въпреки, че ако го направиш това, ще ти изтегли всичките данни от базата данни в съответния контекст. Нали? Там, съответно нещо, което си joinал. Нали, това е факт. Нали? Но преди сметка, примерно, това е тъп пример. Нали? Никой не иска да му се изтегля всичките данни от база данни. Ами, примерно между масив и XML файл може да направиш join. Разбираш? И това ти дава някакви такива възможности, отваря смисъл много неща. И така, единственото, което съм виждал сравнимо в други технологии е Scala Query. Имат едно нещо подобно, въпреки че изглежда много по-нечетимо от Link. Link в началото е шокиращ, но много бързо се свиква и после не можеш да живееш без него. В смисъл,
Ами да,
за...
той си е семантичен.
И да, и говорим, не говорим толкова за ОРМ-та. Говорим за масивите, нали? В смисъл, един път като свикнеш и го търсиш навсякъде. И примерно ти е да пише JavaScript, ох, сега цикъл ли трябва? И нали, почваш, стигаш до момента, и то това е на функционалното програмиране, момента, дето се причупваш, че е яко, в който те е срам да напишеш цикъл, разбираш? Чувстваш се омърсен от това, че...
Да, че трябва да въртиш нещо с
особено ако този цикъл нищо не променя. В смисъл, ако само филтрираш данни или нещо такова. В смисъл, ако само обработваш данни, а не променяш данни. В смисъл, когато променяш данни, е правилно да пишеш цикъл. Но когато, ако само селектваш, филтрираш, групираш и така нататък данни, ако напишеш цикъл или пейджваш и каквото иде, и стигаш до момента, дето се чувстваш, че ти е гадно и, нали, мен ми се случва, особено когато пише на NC Sharp и трябва да го направя това, защото нямам тази библиотека. Ми става едно такова криво и срамно, че, нали, пиша цикли. Да, и също друг интересен момент е, че специално нещата за in-memory collection са много оптимизирани. Например, един от методите на link е element-at, където даваш индекс. Казваш, примерно, 10-ти елемент. И сега, какво прави впечатление? Ако това е един чист enumerable, какво би станало? Би извъртяло един цикъл, т.е. не цикъл, нали, вътрешно, един цикъл до 10, би минало през всичките елементи, докато стигне до 10-тия, нали? Защото enumerable е еднопосочен, get next, get next, get next, нали? Докато стигне до 10. Да. Обаче, ако това е един масив или лист, това е един много неефективен начин да се вземе 10-ти елемент. И дефолтна имплементация за in-memory collections проверява вътрешно дали това е масив или collection. И тогава му използва директно индекса, защото знае, че тези колекции, тези интерфейси, примерно iCollection, ако аргументът е iCollection, директно с проверка за типа, ако аргументът е iCollection, каства го към iCollection и директно използва индекса, за да го оптимизира. Същото е за count, примерно. Един enumerable, ако искаш да го преброиш, колко елемента има, трябва да ги обходиш всичките и да ги преброиш. Обаче, един... ако въпросния колекшен...
Един масив.
Да, един масив.
Един масив, то е ясно колко има.
Той винага мога да му върне length за count. И е пълно с такива оптимизации, а нещата, които не могат да се направят, примерно едно нещо, което не могат да се направи, нали, такива неща като max, min и има по-интересни методи като distinct, нали, различните, да ги такова. Там използват някакви много добри алгоритми, в смисъл, те не са някакви велики алгоритми, но са оптимизирани, не е нещо, което ти ще измислиш от първия път, които използват хеш сетове и такива неща, нали, много, колкото може да се оптимизира, нали, дето големите глави там са го измислили. Което е по в общия случай е по-добро от това, което ти ще направиш цикли. Защото един приятел така пробва и онова беше три пъти по-бързо. Той си мисля, че много, много добре ги прави, нали, на готовата имплементация беше три пъти по-бързо. Нещо беше за метода accept.
Еди, какво си accept? Ама, има и предвид, че това освен, че е оптимизирано чисто от алгоритмична гледна точка, то е оптимизирано и от като код, той всъщност той е вкарано вътре в самия език на много ниско ниво. Ако,
ами, за езика не е...
Това не е правилният точен, не е правилният начин, ама...
Ами не е в много, не, в самия език не оптимизирам много. Това е като статичен метод.
Ма не, той е като статичен метод, ама въпросът е, че хората, които го пишат това нещо, знаят как работи компилатор.
А, да, да.
В този смисъл. И примерно знаят някоя вратчица, дето примерно...
По-скоро как работи .NET. Отколкото да. Компилатора, да. Но в този случай си беше чисто алгоритмичен проблем това с Accept. Той си мисли, че много хубави хеш сетове е нагласил, оказва се, че ние са нагласили по-хубави. И вика, сега ще го оптимизирам тук, едни цикли ще върта и так, три пъти по-бавно, извинявай. Нали? И въобще, в началото изглежда стресиращо, но после просто е много такова и съветвам всички, значи, това за деца ги нарека MyQueryable според мен е гениално и за сега го няма в никой друг мейнстрим език. нали, Haskell, там това може да се получи само от building blocks на Haskell, монади, там всякакви такива неща може да се имплементира, а Haskell не го броя за мейнстрим език точно.
Не, определено
Scala Query е нещо подобно, но и аз Scala не броя за мейнстрим език. В мейнстрим езици няма нищо сравнимо на iQueryable и за съжаление хората, които не програмират на .NET няма да могат да видят това. Обаче, за сметка на това, почти за всеки език, поне за езици, които имат някаква форма на генератори, има библиотеки, които позволяват поне за масиви, итератори и такива неща да се пише такъв код и, нали, съветвам всички да намерят аналогичната библиотека, която е най-популярна за подобен тип програмиране в това и да го използва с Colossi, защото нали, на практика се оказва, че това, което най-много правим е едни sequence, innumerable, да ги трансформираме, филтрираме, сортираме и така нататък. И този функционален начин на правене на това супер много улеснява нещата, дори в езици, в които синтакса не е чак толкова подходяща. Примерно в JavaScript вместо Lambda имаш function, function, function и пак е по-добре. Смисъл, jQuery, ако не беше по-добре, jQuery нямаше да е билднато по този начин.
Mm-hmm.
Да,
да, то е абсолютно. Между другото, то в PHP си има подобно нещо, но не за, не е като цяло за iNumerable или там iterable, ами конкретно за масивите има такива подобни функционалности, където не можеш да филтрираш масивите по твои собствени функции или с има предварително дефинирани неща. В смисъл не е толкова мощно като линка.
Масивите лейзи ли са само това? Защото JavaScript не са.
Не са. Не, в PHP но... ти можеш да направиш имплементация лейзи, но принципно в смисъл може да направиш следното нещо. Имаш концепцията за курсори. Имаш и концепцията за итератори. Ако ти си напишеш нещо, няма никакъв проблем да реализираш лейзи.
Ами намерете си библиотеката, която е лейзи. В смисъл, със сигурност съществува някъде тази библиотека, аз гарантирам за това.
Да, със сигурност съществува, но принципно самия начин на работа на PHP, защото мисля, т.е. single thread, single request.
Не е това проблема. Когато той в JavaScript е така и пак е грешно.
Напротив, в JavaScript как ще са single thread, single request? Искам да ти кажа, че значи в PHP идва нещо, идват му готовите данни, той трябва да направи нещо с тези данни, да ги върне обратно и да изчисти целите ресурси. В смисъл, ами... е по тази причина обикновено масивите, нали, конкретно в PHP, всичко е in-memory вече качено.
Не, нека е в in-memory, аз не казвам за in-memory. Въпросът е когато се направи филтър, то филтър да е on the fly филтър, а не да се създаде от единия масив нов масив и още един масив. И още...
Чакай, аз не разбрах въпроса. Не, това си е on the fly.
Защото смисъл... в JavaScript не е, разбираш ли, в JavaScript масива филтъра метода му създава нов масив там и на място. А не е едно по едно. Не е лейзи. За JavaScript филтъра съм сигурен. И има имплементация, някакви хора са мъчат за библиотеки, обаче без генератори, без support за генератори в езика е пократително да напишеш така библиотека. В смисъл, огромен зор е да напишеш библиотеката. Не, че не може. Просто е много
пъти. Да, просто трябва да занимаваш с много глупости.
Да, много глупости.
Той се е в PHP вече и от го вкараха официално. Работи си, вече се тества, излезнаха официално, вече и пачове излезнаха, нали, на. В смисъл, но ще трябва да мине малко време,
но няма
нищо, което да е близко в като линк.
Ако няма библиотека, значи в PHP има Lambda Expression, има генератори. Ако няма нищо, което е близко до линк, за масиви, нали, сега, там за iQueryable ясна работа. Това само Anders го може да свети името. Ако няма така библиотека, дай ще портнем линк, ще ставим известни, аз ти казвам.
Нищо бе, може да го пробваме, ако искаш, да. Няма проблем. Ти знаеш линк много добре, аз мисля, че с PHP се справям добре.
Ще го направим лейзи и всичко ще видиш. В смисъл, просто е като го ползваш един път и във всеки език го търсиш и се дразниш. Аз, нали, за курса алгоритми, който надявам с тази седмица вече да успея да завърша, нали, пише Java и някакви такива, ох, сега как ще го напиша това на C-Sharp с два реда, нали, сега тук трябва да въртат три вложени цикъла, примерно.
И на мен това ми е проблема, като след да напиша на Android, нека трябва да въртя някакви данни, примерно дошло нещо от веб сервиса, нали, някакъв
JSON. Това между другото в Java ще дойде, нали, Java 8, там се нарича Stream API, много неща са много подобни, много не... значи те нарочно са направили API-то за Stream, Stream ще им еквивалента за iNumerable, защото, както казах, въпреки че iterable е практически същото, по документация пише, че iterable ще се материализира колекцията, че няма да е lazy. Докато, нали, и те искат един вид backward compatibility с документацията. Нали. Затова не са го направили, си имат нов интерфейс, който се казва Stream, и имат някакво API, но нарочно според мен API-то им изглежда малко по-постно от Link. Може би защото смятат, че трябва върху това API да билднат хората библиотеки. Така че там няма много смисъл, но ако за PHP няма такава библиотека, нали, може да провериш. Аз си казвам за всеки език, който няма, има генератори, има ламбди, но няма такава библиотека, може да станем известни като я напишем. И не е трудно, в смисъл просто ще портнем, нали, да не е някаква тайна.
Добре, това ще го обсъдим офлайн, да видим, може да видим. Първо направим проучване, има ли нещо подобно за PHP, може да измислим нещо подобно, що да не. Аз съм на Витек.
Да. Но казвам ви, потърсе кой на какъвто език програмира да си потърси еквивалентния такова. Трябва да е lazy и да има тези функционални методи за такова. Важно е да е lazy. JavaScript не е.
Изпреварили са на още 2009 година.
Еми, да.
Чак се. A set of PHP classes, Mimic, C-Sharp 3.0, Slink Language Query, Integrated Query Extension Methods.
Значи то по принцип не е казано, че най-добрата библиотека ще е порта на Link. Може да има нещо, което е по-подходящо за езика, нали, отколкото директно Link методите. Но със сигурност принципа е добър навсякъде. Нали. Lazy, Lambda, функционални методи, които са chain.
Също сега виждам, че всъщност Doctrine 2, което е всъщност един от, така, от сериозните ORM-и за PHP, е с вътре има някаква имплементация на Link.
Да, значи по принцип не съм много запознат в PHP, но е възможно, възможно да се постигне както в Haskell го постигат, с достатъчно въртки, а то PHP, понеже е и слабо типизиран, нали, може да се манипулират обектите по някакъв начин, който наистина може би с зор се постига ефекта на query-тата, на iQueryable. Не съм, трябва да се провери това сега, нали. Значи, може би излъгах, че това с iQueryable никъде не става. Нали, може би те са го направили това.
Много това ще го разгледам аз малко. Между другото, мен тази концепция въобще не ми е минала през главата. Бре. В смисъл, че това наистина, защото сега в момента ще правя по един проект, който пък ще върти много данни. В смисъл, не данни като обем, а като разновидности. Това може да се окаже доста интересно нещо. Ха, виж ти, любопитно.
Аз ви казвам, че за най-обикновени масиви почвате да пишете по друг начин кода. Нали, в смисъл, знам го, защото съм минал, програмирал съм преди това и съм програмирал след това и, нали, като то лав, дето живот ти се дели на преди линк и след линк.
Викаш
някакът... кода ми е тотално различен. Смисъл, ако
не намеря... Да, то е ясно, ти не въртиш масива и вътре пишеш някакви ифове вътре в итерацията, да, в самото тяло. Да.
И... На всичкото отгоре, в момента, в който мозъка мапне тези неща, че това е също като това, което ние 10 години правим в SQL. Нали, примерно 10 години опит, ако имаш, 10 години го правиш това в SQL и да си виждава, че това е също и може да го правиш също в езика, в който програмираш. Нали. Защото SQL е език за манипулиране на сетове от данни. Масива е сет от данни. Защо не го манипулираме по същия начин е въпрос? Защо въртим цикли? В SQL защо не въртим цикли? На един масив, който представлява редовете от таблица.
Да. Добре, а когато имаш някоя колекция, която в себе си има колекция, как ги наричате, хибридни колекции или нещо подобно вие в .NET? Nested или нещо подобно, в смисъл, как имаш си някакъв синтакс да достъпиш, примерно, entity навътре елемент, примерно? Как стои въпрос?
Не мога да разбера много какво точно ме питаш, съм много сигурен дали ме питаш това да си мисля, но...
Имаш, да кажем, в PHP имаш многомерен масив.
Да.
Значи имаш масив, който държи в себе си масив, който държи в себе си масив.
Добре.
Така, искам да пусна търсене, филтриране по някаква стоеност, която се намира в този третия вътрешен масив.
Ами,
примерно, там имам някакво поле, примерно, където salary по някаква причина се намира там.
В ламдата ти ще има, в ламдата ти ще има още едно link query в ламдата ти и в нея още едно link query. Примерно ще имаш where е точка първия масив, примерно max или нещо такова. Вътре е още едно вложено query, като вложени query-та. Като вложени query-та в SQL ще стане нещо.
Ясно. Да, и, като вложили селекция.
Да, и също, между другото, и двата синтакси, значи единия синтаксис просто все едно викаш метод с резултат от друг метод. Нали? С синтакса с методи, а с синтакса с query-та просто обграждаш едното query в скоби и пишеш from едно цяло query, може да е 10 реда, слагаш го в скоби и то се става source на данните, като вложен select в SQL. Аналогично. Естествено, вложни селекти могат да се конвертират винаги в джойнове, както знаем. Въпросът е кое е по-красиво.
Да, определено. Не, в смисъл, не знаеш правилото, не, вложени селекти избягвай да пишеш. В смисъл в SQL, това си е едно от първите неща, което се учи.
Ама то другото дето се учи да избягаш да пишеш джойни, сега кое да пишеш, нали толкова
трябва сега това. Толкова можеше всичко да се избягва, то нямаше да пишем въобще. Това като наскоро четах една статия, нали, за 10 езика, нали, от които ще ви накарат да си скубите косата. И всъщност, нали, там се обясняват какъв е езика, нали, какви са му предимствата, какви са недостатъците, защо, нали, трябва да си скубиш косата, ако пишеш на този език и къде, нали, не трябва да работиш, или с кого не трябва да се занимаваш, ако не искаш да се сблъскаш с него. И в един момент, нали, примерно, нали, казват Python, нали, избягвайте, нали, да работите за Google, за NASA и така нататък, нали, PHP, избягвайте да работите въобще в Web. И така нататък, изброените езици, в един момент, като минат 10 езика, се оказва всъщност, че няма място, където ти да работиш.
Еми да, такова.
Да, между другото, C-Sharp не присъстваше в този списък.
Те ще го измислят, ако се наложи. Ма там е, да. Там е трудно смисъл, нали.
Да, Visual Basic беше на първо място, само да спомена за, така, за статистиката.
Да, то аз. Между другото, като гледах онова wiki Your Favorite Language Sucks, нали, на C-Sharp, такъв най-голямото възражение, езика има go to. Нали, еми, пах ти тъпото възражение, нали, с крайна сметка.
Не, C-Sharp е много елегантно измислен език, съвременен. Въпросът е, че .NET малко разваля нещата, но това, те не са свързани в крайна сметка толкова много, така ли, че има Simon.
Мисля, да, то в Unity, нали, то по принцип, между другото, Base Class Library, нали, т.е. subset на .NET, стрингове и такива неща, е много стабилен. Смисъл, една от най-стабилните такива стандартни библиотеки, де съм виждал. Нали, той има мога да имплементира същия. Има много малко недъгавости. В iNumerable, между другото, има една така недъгавост. Има един интерфейс Dispose там. Т.е. един метод Dispose, който е направен нарочно недъгаво, за да може да се оптимизира работата с бази данни специално. Той Dispose интерфейс предполага да не го имплементираш, когато iNumerable ти не е свързан с база данни. Някоя така тъпотия, нали? Ама случват се, нали, тъпоти, обаче, примерно като гледам, като съм сравнявал с другите, така, какво ми е правило впечатление, доста добър Base Class Library. Може би ASP.NET е по-спорен, защото е направен за едно малко по-друго време на уеба. Там може би може да се води малък спор. Но Base Class Library също е много стабилно на .NET.
Да, определено. Съгласен съм. Ами нормално, той това е език, който е. Той това е един от най-младите езици, всъщност, който масово се използва. Всъщност може би е най-младият език, който масово се използва.
Ами.
C-Sharp. Като се замисля, да. За какво друго? Всичко друго е дърто, има някакви
Ruby,
наследства.
Ruby е малко по-стар, но Ruby on Rails е доста по-ново. Така че, нали, Ruby като език, ма той горе-долу, той там въжи това. Дори WebStack-а на Ruby да е по-добър, езикът е по-смотан, според мен. Нали, но да, смисъл, той е на сега млад, нали, той е на колко? 15 години някъде отива вече.
15 как бе, чакай бе.
15 откакто е започнат, откакто е започнат. Да кажем, първия релиз, продакшен релиз е 2002, ако не се лъжи. Продакшен в смисъл, дето не пише бета на него или превю или нещо такова.
Така че 10-ти годинки, което общо взето си е доста маличък за език.
Ами да.
Като си има предвид, че нещата, които се търкалят масово тук, са на по 30-40. Сито е на колко стана? 40 стана ли сито? 40
някакво. Точно това сравнение, ако си сравняваш, да, там е много дър.
Да, ами чакаме, PHP е 93-та година.
Да, обаче в PHP има момента, че те много пъти са чупили компетабилите, нали? Нали са чупили? В смисъл, махали са някакви неща директно с...
Да, между 4 и 5 беше по-малкото чупене, между 3 и 4 беше голямото чупене.
Да, в смисъл, така че един вид мога да го броим като... Нали, това е спорно, когато се счупват нещата е спорно.
Да, между 4 и 5 проблема беше, че имаше едно единствено нещо, което се щупи, и това е как работят обектите. Защото в четворката бяха обектите, че са нищо повече от едни масиви, и пък вече в петицата си влезнаха вече както трябва да си бъдат.
Да. Ами, да, смисъл, така че с те условности, нали...
Да. Добре, да, окей, смисъл, да, това е малко безмислен разговор, който водим в момента, но да, с шеф се готино изичи и това е определено хитро. Аз, между другото, ще си го разгледам това за линк, да видим за какви са имплементациите в PHP, защото... може да ви свърши много хубава работа. И даже вече почвам да си мисля с MongoDB, конкретно PHP, с подобно нещо, как може да ми, не да ми развържи ръцете, а да направи нещата още по-чисти.
Между другото, интересното е, че Link Provider е по-директен, по-ефективен и по-лесно се пише за такава база документна, защото следва този модел. Документната база е много близо до обектния модел. Нали? В смисъл, имаш филдове, в филда имаш колекшън и така нататък, нали?
Да, точно.
Да, е много по-близо до модела на C-Sharp обектите, модела, обектно ориентирания модел. И не му се налага на провайдера да преписва link query-то в релационно, в едно тотално различно query. Нали? Което е възможно математически, но е много по-сложно. И затова link провайдерите за бази данни като MongoDB са много, много по-ефективни, отколкото те за релационните бази. Няма да се очуда link провайдерът ти за MongoDB да генерира в 99% и 9, да кажем, оптималното query за MongoDB.
Да,
просто
да,
защото там е директно.
Ти там имаш един единствен начин да го направиш.
Да.
В смисъл, там е един единствен начин да го направиш.
Там сравнението просто е директно. Нали?
Да, едно към едно си имаш. Така че
точно
да.
за такива бази данни линк е още по-хубав. Нали?
Да, всъщност започна да ми се върти в главата.
Нали, да, апито беше някакъв JavaScript.
Да.
Примерно ти не знаеш JavaScript, си Sharp програмист, искаш да ползваш MongoDB. Слагаш линк, забравяш за JavaScript. В смисъл, ще ти генерира оптималните query. И има линк провайдери, драйвера им включва линк провайдер на MongoDB. Аз го гледах тогава, като говорихме за MongoDB, ходих да ги проверявам тези неща.
MongoDB има такава поддръжка сериозна вече на всичко ти, много, много сериозно дърпва. Много макефят ти е, пичо. Много макефят. Много готи неща правят. Добре, ами ако искаш да се ориентираме към приключване,
да. Ами да
тогава, защото... Да,
другия път
ами...
да се надяваме да имаме лектор.
Да, ако не, аз ще върна към някакви неща.
Добре.
Ами хубаво, тогава аз поне разбрах какво представлява това нещо и май ще го използвам, ако е... Всъщност той има налози на PHP, май ще ги използвам. Така че надявам се и на вас да ви е било полезно това нещо. Разгледайте го, нещо, което няма аналог като цяло в тази форма, в тази си пълна форма. И общо, заето това е. До следващия път.
До следващия път.
Чуване.